Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije Riznica znanja našim vjernim slušaocima uz dobrodošlicu. Dovoljno će biti da kažemo da će teme o kojima ćemo danas govoriti biti iz zoologije, botanike, istorije fotografije i arhitekture. U zoološkoj škrinjici pronašli smo zanimljive podatke o divljim patkama. U Banja Luci i njenoj okolini ima više vrsta ovih životinja, a najznačajnija među njima je patka gluvara, koju ćemo pobliže upoznati u ovoj emisiji. Ona je naša najkrupnija i najpoznatija plovuša. Naseljava jezera, bare i tekuće vode, a zbog skromnih životnih potreba opstaje u različitim uslovima, odolijeva i u osiromašenom staništu, kao i lovnom pritisku. Vjerovatno znate da liječenje glinom datira još od davnina. Smatra se da ova vrsta zemlje sadrži sve mineralne soli i mikroelemente neophodne čovjekovom organizmu. Najčešće se koristi za spoljašnju upotrebu u dermatologiji, kozmetici i fizikalnoj medicini, a ukoliko se unosi u organizam, povećava otpornost, ublažava anemiju, promjene na koži, zaustavlja opadanje kose, jača nokte. Više informacija o njenoj ljekovitosti donosimo u minutima koji su pred nama. Prošlog utorka govorili smo o nastanku fotografije, a danas ovu priču nastavljamo zanimljivom temom o njenom razvoju tokom 19. vijeka. Saznaćete i kako izgleda kuća čuvenog srpskog naučnika Jovana Cvijića. Njegov dom u Beogradu podignut je 1905. godine. Građevinar Sreten Stojanović radio je po idejama samog Cvijića. Temeljiti naučnik je htio da svaki detalj odgovara njegovom stilu života. To su teme koje vas očekuju u ovoj emisiji. Poslušajmo malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Prva priča u današnjoj emisiji predstavit će nam jedno malo stvorenje koje dolazi iz svijeta prirode. Tačnije upoznat ćemo život i izgled patke gluvare. Ona je naša najkrupnija i najpoznatija plovuša. Naseljava jezera, bare i tekuće vode, a zbog skromnih životnih potreba opstaje i u različitim prirodnim uslovima. Sva što jede i pretežno se hrani insektima, a na njenom repertuaru ishrane je i hrana biljnog porijekla. Više detalja o ovoj vrsti otkriće nam dr. Dragutin Matarugić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Divlja patka spada u red krupne pernate divljači, odnosno u grupu ptica koje mogu da plivaju. U Banja Luci, uglavnom i okolici Banja Luke, ima više vrsta pataka, međutim, treba napomenuti najznačajnija patka koja se nalazi na ovim okolnim rijekama, to Vrbas, Vrbanja i ostale pritoke, je uglavnom patka gluvara. To je ptica koja je dugačka od vrha kljuna do repa oko 55 do 60 cm, a raspon krila može joj dostići čak od 90 cm do jednoga metra. Ona je, znači, najčešće uglavnom se nalazi na rijekama Vrbasu, Vrbanji, Suturli, zatim manjim rječcama, a nalazi se i na nekim riječnim rukavcima, odnosno barama gdje uglavnom ima trske, šaša, ševara i ostalo. To su ptice kojih ima veoma, veoma mnogo, neke su čak i selice, tako da iz, na primjer, Južne Amerike, Sjeverne i ostali, za vrijeme proljeća dolaze ovaj kod nas i uglavnom ostaju dok ne počne zima, odnosno bolje rečeno dok se rijeke ne zalede, tada one odlaze. Međutim, ove patke su patke koje ne sele, nego uglavnom su to ovaj stanarice. Specifičnost njihovog života je ta što one mogu da plivaju zato što imaju jednu rožnatu opnu koja se nalazi između prsta, a to im upravo omogućava da mogu vrlo dobro plivaju, odnosno one su izvrsni plivači. Međutim, patka ne može da roni ova gluhara zato što ona nema na izdignutom prstu jednu rožnu tvorevinu, tako da ona samo jednostavno kad traži hrane ona jednostavno zabode kljun u vodu, a inače da plovi pod vodom ona ne može. Boja je različita kod mužjaka i kod ženke i najljepša je upravo u vrijeme parenja koje se, ovisno o vremenskim uslovima, počinje tek u mjesecu martu. Parenju prethodni čisto jedna ljubavna igra koja se odigrava na vodi. To je tako da patak pravi određene krugove, on po vodi pliva, sudara se sa ostalim patcima. Tako da je to onako koje je posmatrao veoma egzotično i ja sam imao baš priliku nekoliko puta da to posmatram. Boja patka je drugačija od patke, odnosno to se zapaža taj takozvani polni dimorfizam da možete mužjaka razlikovati od ženke. Na kraju repa on ima jednostavno pera koja su zavrnuta u obliku šestice i po tome se i pozna. Njegova boja je zeleno plava sa određenom, mislim, bijelom grivnom oko vrata, dole po stomaku je sivkaste boje, na krilima ima prelive različitih boja, tako da je to vrlo, vrlo teško opisati. Ženka je dosta jedne uniformne boje određene, onako sivo, crnkasto, kestenjaste boje i ona se bitno se razlikuje od samog patka. Težina njihova može biti od 900 grama do kilogram i 300-400, zavisi sve od načina ishrane, za količine hrane koju one mogu naći i ostalo. Patke su inače perad ptice koje su svežderi. One jednostavno hrane se sa sjemenkama korova, žitaricama, zatim pojedinim mladim travama, zatim jedu mekušce, insekte razne i ostalo. To upravo nalazi tako što kada već počinje sunce da zalazi, one odlaze sa vode i odlaze na područja poljoprivrednih površina ili ostaloga, onda se one jednostavno nahrane i poslije toga u cik zori, znači kad sunce izlazi, one se vraćaju na vodu. Patka snese od 5 do 15 jaja i to obično na zemlji ili malo nad zemljom. Razumijete, koliko ima, znate, nekakav šuplji panj, staro drvo, grane od drveta koji su dosta blizu zemlje, a često ona zna i napuštena gnijezda ukoliko se nalaze, šta ja znam, jastreba, kopca, vrane i ostali, ali koja su dosta, dosta niska. Međutim, zna i nepravda gnijezda čak na visini oko 4 do 5 metara. Gnijezdo je dosta neugledno, dovoljno prostrano, i ona u njemu snese od 5 do 15 jaja na kojima leži 26 dana. Kada se mladi izlegu, oni jednostavno, majka ih isto tako i mužjak, hrane, s tim što prvo promjena samoga perja dolazi oko 3 nedelje poslije leženja, tako da li dobivaju sasvim drugo perje osim onoga papirja koje je bilo to takozvano ptičije perje. Drugo mitiranje dešava se obično u 9. mjesecu, tada kod mladončadi i kod starijih patak ispada jednostavno ta konturna leteća pera kojima oni lete, tako da je naprijed za ovo u 8. mjesecu i početak 9. mjeseca često se dešava one se kriju jer ne mogu, nisu sposobne da polete. Uglavnom, patke znači se spuštaju na vodu, ali na led one neće, jer to je ptica koja ne može jednostavno iz mjesta da poleti kao što stoje, naprijed, rabivice, ptice i šta ja znam. Njima treba da naprije određen korak, pa tek onda jednostavno da potrči, pa da se da počne da leti. Specifikom njihov je što one imaju jednu posebnu, takozvanu trtičnu žlijezdu, koja luči jednu masnu materiju koja jednostavno podmazuje perje i zato one mogu jednostavno i plivati. Naprimjer, ne bi mogli neke druge ptice, one jednostavno uginule, a to je njihovo specifikum, zato one kada izađu jednostavno lučeći tu tečnost, one izgledaju izuzetno sjajne onako boje i veoma su fine ptice. To nisu egzotične, mislim, ptice, ali one su stavili naš stanovnik i to uglavnom u Banja Luci, u rijeci Vrbasu, i možete vidjeti sasvim dovoljnu populaciju, znači brojnosti ptica, i ja po mom ličnom mišljenju mislim da neće doći apsolutno nikada njihova brojnost u pitanje, zato bez obzira što su one lovna jednostavno divljač, ne smije se loviti u gradu i ostalom, a mislim da je to jednostavno i jedan indikator same ljepote i čistoće rijeke i ostaloga, i mislim da bi trebalo preduzeti sve mjere da se ne bi ta populacija jednostavno smanjila.
Riznica znanja.
Blago iz prirode, ljekovite glinene kure. Osim za njegu kože i kose, glina se koristi i za detoksikaciju organizma, a pokazala se veoma blagotvornom i u slučaju reumatskih oboljenja.
Herbateka.
Liječenje glinom datira od davnina. Smatra se da ova vrsta zemlje sadrži sve mineralne soli i mikroelemente neophodne čovjekovom organizmu. Najčešće se koristi za spoljašnju upotrebu u dermatologiji, kozmetici i fizikalnoj medicini, a ukoliko se unosi u organizam, povećava otpornost, ublažava anemiju, promjene na koži, zaustavlja opadanje kose, jača nokte. Postoji nekoliko vrsta gline. Bijela glina bogata je silicijumom, cinkom i magnezijumom. Ima regenerativna svojstva, pa je odlična za njegu kože lica i tijela, sprječava opadanje kose i jača ispucale i slabe vlasi. Zelena glina prilično je rijetka, ali je po ljekovitim svojstvima superiornija u odnosu na druge vrste. Obojena je oksidom gvožđa, a sadrži magnezijum, kalcijum, mangan, fosfor, cink. Ova vrsta gline poboljšava srčanu funkciju i povećava otpornost na infekcije. Crvena glina sadrži visok procenat gvožđa, pa se koristi u liječenju anemije, a osim toga jača imunitet i pomaže u terapiji reume i bolesti kičme i zglobova. Pije se razblažena s vodom ili se dodaje u jelo. Žuta glina bogata je gvožđem i kalijumom, a pospješuje izbacivanje toksina iz organizma i snabdjeva kožu kiseonikom. Odlična je za njegu suve kože. Siva glina koristi se za njegu dehidrirane i naborane kože, kojoj obezbjeđuje neophodnu vlažnost i vraća mladalački izgled. Plava glina sadrži sve minerale i mikroelemente koji su neophodni organizmu. Silicijum, gvožđe, srebro, magnezijum, kalcijum, fosfor, cink, aluminijum i bakar. Koristi se za dezinfekciju kože, smiruje upale, podstiče cirkulaciju i pospješuje metabolizam. A odlično je sredstvo protiv opadanja kose. Protiv artritisa i artroze potrebno je nanijeti tanak sloj zagrijane gline na platnenu krpu i privijati na bolno mjesto prethodno izmasirano alkoholom. Umotati zavojem i ostaviti da djeluje 2-3 sata. Nakon toga ukloniti oblog i isprati kožu mlakom vodom. U slučaju modrica, podliva i uganuća, 2 puta dnevno na bolna mjesta nanositi rashlađenu glinu koju treba ostaviti da djeluje oko 2-3 sata. Ako želite glinu primjenjivati za unutrašnju upotrebu, onda u čašu vode rastvorite kašiku gline i dobro promiješajte drvenom kašikom. Ostavite da se glina staloži i piti jednom dnevno. Nakon nedjelju dana redovnog konzumiranja počinje da se primjećuje pozitivno dejstvo na organizam. Glina je odlično prirodno sredstvo za njegu kože lica i tijela, koja nakon tretmana postaju nježna, elastična i glatka, dok bore postaju manje vidljive. Osim toga, koristi se i u liječenju raznih kožnih oboljenja, opekotina, ekcema, psorijaze, akni, čireva. Kozmetičku masu pripremite tako što ćete razrijediti glinu vodom u razmjeri 1:2, promiješati drvenom kašikom dok masa ne postane glatka i ostaviti na svijetlo mjesto 10-12 sati. Nakon toga na očišćeno lice i vrat nanijeti deblji sloj smjese pa ostaviti da djeluje oko 20 minuta. Potom isprati mlakom vodom i namazati kožu hranljivom kremom. Budite oprezni prilikom upotrebe gline. Ne bi je trebalo koristiti duže od 20 dana. S obzirom na to da podiže krvni pritisak, ne smiju da je koriste osobe koje boluju od hipertenzije, ali ni astmatičari i oni koji pate od drugih respiratornih tegoba, jer isušuje sluzokožu bronhija te izaziva još veće iritacije. Također ne bi trebalo da je upotrebljavaju osobe alergične na polen.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
U našoj svakodnevici ponekad želimo oslikati i zabilježiti zanimljiv trenutak da bismo se kasnije vratili u ta prohujala vremena, otvorili albume i uz požutjele fotografije rado se prisjećali pomalo zaboravljenih događaja, ljudi, mjesta. Tehnologija i u ovoj oblasti odmiče žurnim korakom, a mi se malo vraćamo u prohujala vremena. Kako se razvijala fotografija u 19. vijeku saznaćemo od Dragutina Radana, majstora fotografije.
U početku današnjeg osvrta iz istorije fotografije neophodno je ponoviti samo nekoliko ranije iznesenih činjenica, kao što su: i najsavremeniji fotoaparati rade na principu kamere obskure koja je bila poznata u Kini još prije 3000 godina. Fotografija je pisanje svjetlom i vještina prevođenja nevidljive ili latentne slike nastale na filmu u trenutku snimanja u negativ i negativa u pozitiv fotografiju. Francuska akademija nauka je 19. augusta 1839. godine priznala fotografiju kao novu umjetnost. Bila je to dagerotipija koja nije patentirana, već je čovečanstvu stavljena na raspolaganje, a tvorcu, dageru i Niepsovom sinu Isidoru dodijeljene su doživotne penzije. Toliko kao uvod, a od te 1839. godine počinje pošast fotografije. U Parizu se ne priča o politici, već o dagerotipiji. Jedni se dive, drugi protive. Religiozni umjetnici osporavaju pravo čovjeku da pravi lik čovjeka, jer to je pravo za sebe rezervisao Bog. Bilo kako bilo, fotografija je rođena i trebalo je da se njeguje kako tada, tako i sada. Ali to nije bio lak posao. Trebalo je raditi na novim postupcima i bilo ih je. Ljudi različitih zanimanja počinju eksperimente na polju hemije, naročito u vezi sa svjetlosno osjetljivim srebrnim solima, koje su i dan danas osnova fotografske emulzije u crno-bijeloj kolor fotografiji. Uporedo sa unapređenjima hemije radi se i na tehničkom unapređenju kamere opskure, odnosno fotoaparata. Kamere opskure su bile glomazne, neprikladne za rad i transport na terenu, pa je engleski plemić William Henry Fox Talbot napravio malu koja je mogla stati na dlan jedne ruke, tako da je nazvana drvena mišolovka. I ne samo on, već i mnogi drugi. 1840. godine bečki matematičar Petzval konstruiše matematičkim putem proračunat objektiv koji počinje masovno proizvoditi Feuchtländer, proizvođač optičkih i preciznih mehaničkih uređaja. Ovim objektivom, koji je proizveden u stotinama hiljada primjeraka, znatno je smanjena ekspozicija sa dotadašnjih 20 i više minuta na jednu do 1,5, a nešto kasnije na 20 sekundi i kraće vrijeme. Počinje masovno otvaranje ateljeja za portretisanje i to postaje unosan posao dagerotipistima, a među ljudima stvar prestiža, kako kaže jedna historičarka, svako želi da se predstavi svojim likom. Zaista se teško opredijeliti za izdvajanje nekog datuma iz istorije fotografije, jer od 1840. godine pa do kraja vijeka svaka je godina imala po neki značajan pronalazak, a u nekim godinama i više njih, jer bilo je u modi pronalazaštvo i njime su se bavili ljudi različitih profila, činovnici, radnici, umjetnici, mehaničari, advokati, hemičari, vojnici, sveštenici. Zanimljiva je priča o Georgeu Eastmanu, tvorcu poznatog filma Kodak. Naime, Eastman je bio bankarski činovnik i kada je kupio svoj glomazni aparat za snimanje, željan da ode u Afriku kako bi tamo snimao, vidio je da bi bilo veoma teško rukovati tim aparatom, posebno što su se ploče za snimanje morale pripremati neposredno pred snimanje, a onda odmah potom i razvijati. Tako Eastman odustaje od svoje namjere, ali ne i od fotografije. Iz novina je saznao da se u Engleskoj proizvodi želatinska emulzija koja se može koristiti u suhom stanju. To ga inicira da stare staklene ploče zamijeni providnim savitljivim trakama kao nosačem emulzije u kojoj su pomiješane na svjetlo osjetljive srebrne soli. Eastman započinje eksperimente sa vlastitim emulzijama i dobija želatinski sloj srebrnog bromida koji je posjedao sva fotografska svojstva. Slijedio je pronalazak stroja za masovnu proizvodnju suvih ploča. Kao bankarski službenik Eastman je bio svjestan da fotografija neće postati popularna kao hobi sve dok se kao materijal za snimanje ne pojavi nešto lagano, jeftino, savitljivo tako da se može namotati u rolnu. Eastman je to uspio ostvariti svojim američkim filmom. Smotuljak papira presvučen tankim slojem želatinske emulzije. Nakon razvijanja filma, emulziju je trebalo odvojiti od neprovidne podloge, tako je nastajao providan negativ od kojeg su se potom mogle izrađivati kopije. To je izazvalo veliko interesovanje fotografa i ostale javnosti i ubrzo se mogao napraviti novi fotoaparat, jeftin i jednostavan za rukovanje. George Eastman je maja mjeseca 1880. godine lansirao fotoaparat Kodak i time obilježio početak novog doba fotografije. Reklamni slogan je glasio: "Vi samo pritisnete, ostalo je naše." priča o Georgeu Eastmanu nije ni blizu ispričana, ali to nekom drugom prilikom. Razvoj fotografske tehnike je vrtoglavo napredovao, ali sigurno je da je upravo prije 100 godina napravljeno fotografsko čudo. Bila je to fotokamera nazvana Mamut, izražena u Sjedinjenim Američkim Državama po narudžbi fabrike koja je proizvodila vagone i putničke vozove. Da bi dobili što bolju fotografiju najnovijeg luksuznog voza, poručili su da se napravi ta jedna velika kamera koju je opsluživalo 15 ljudi, a sa staklenom pločom teškom 225 kg, Mamut je bio težak 624 kg. Za razvijanje i kopiranje jedne njegove fotografije formata 135 puta 240 cm trebalo je 40 litara hemikalija. Fotografija luksuznog voza napravljena Mamutom oduševila je žiri na svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Po najviše veličinom i osvojila je veliku nagradu svijeta. Da podsjetim, bilo je to kada je u Parizu izgrađen čuveni Eiffelov toranj, sada jedno od glavnih obilježja Pariza. A Mamut kamera je nestala i gotovo zaboravljena, kao i mnogi aparati koji su joj prethodili. Praktično, Mamut kamera je postala žrtva vlastite veličine i nezgrapnosti. Prije pojave Mamut kamere proizvodili su se minijaturni fotoaparati koji su mogli da se nose kao špijunski aparati, ispod kravate, na primjer. Sve je bilo smješteno u nabore kravate, a u vidu igle za kravatu vidio se samo objektiv, dok je eksponiranje, kako to običnim jezikom kažemo, pritiskanje na okidač, vršeno pomoću pumpice, gumene kruške skrivene u džepu. Bilo je to jedno malo čudo prije 120 ili nešto više godina. Samo je brzo iščezlo, pošto je ovog detektivskog aparata, kako se zvao, prodato nešto oko 15.000 komada.
Riznica znanja.
U Beogradu se nalazi, prema mišljenju pojedinih stručnjaka, kuća s najljepšim enterijerom. To je dom Jovana Cvijića. Spolja je to jednostavna, skoro obična kuća, ali iznenađenje je kad se pređe kućni prag. Naučnik i putnik Jovan Cvijić sazidao je dom po mjeri oba ova svoja karaktera. Podigao je racionalnu i čak hladnu fasadu, a unutrašnjost je slika krajeva kojima je pješačio. Podignuta je na Kopitarevoj gradini. Kada se zidala, bila je na periferiji, ali je tamo i danas. Kopitareva gradina je ostala periferija u srcu grada. Čini je intiman parkić i dvije malo prometne ulice koje povezuju tunel Hilandarske s tramvajskim šinama u Vašingtonovoj. U ovom mirnom kraju kuću je sazidao i vajar Petar Palavicini, čije atelje bio kulturno i umjetničko stecište Beograda. Cvićeva kuća je prizemna, površine 150 kvadratnih metara, pri čemu ne treba zanemariti ni stambene uslove suterena. Poslije Drugog svjetskog rata u suterenu ove kuće živjele su tri porodice. Ukrasi na fasadi su neupadljivi, nešto vijenaca i malo naglašenih okvira prozora. Kuća je podignuta 1905. godine. Građevinar Sreten Stojanović radio je po idejama samog Cvića. Temeljiti naučnik je htio da svaki detalj odgovara njegovom stilu života. Ulaz u kuću je uvučen u dvorište, što je prva odlika tadašnjeg shvatanja privatnosti. Podsjeća na osmanlijski vakat. Do danas je Cvićeva kuća jedna od rijetkih u centru Beograda koja je sačuvala dvorište, pa se može vidjeti kakva je prestonica Srbije bila po izlasku iz turskog kaftana. U dvorištu je bila sagrađena i ljetna kuhinja koja i danas postoji, mjesto za sređivanje misli i pisanje radova. Na uređenju kuće Cvić nije štedio, a i mogao je tako, jer se oženio bogatom udovicom Ljubicom Krstić. Čekao je da prođu 3 godine od smrti njenog muža, što se u ondašnjoj čarši smatralo udovičkim stažom, poslije koga je pristojno ući u novi brak. Dragutin Inki Ostri, zvani Medenjak, u dogovoru sa Cvićem uredio je enterijer. Imali su zajednički ukus. S Cvićem ga je spojila ljubav prema balkanskoj umjetnosti. Dekorisao je prve 3 prostorije Cvićeve kuće. Posjetioca na ulazu dočekuje bijeli orao u 3 dimenzije. Orao u kandžama drži čekić, simbol geodeta. U sljedećoj prostoriji na zidu je sova, simbol nauke, koja također drži u kandžama geodetski čekić. Zidne slike rađene su u seko tehnici, imaju narodne motive iz svih balkanskih krajeva po kojima je Cvić pješačio. Inki Ostri je dizajnirao i namještaj. Fotelje su presvučene čilimima. Jedna je spoj fotelje i otomana. Luster čiviluk također ručni rad Inki Ostrija. Zavjese u sve 3 prostorije su umjetničko djelo.
Riznica znanja.
Toliko za ovaj susret. Podsjećamo da su s vama bili dr. Dragutin Matarugić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, Dragutin Radan, majstor fotografije, i speaker Olga Korać. Naredno druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.